Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji sedmičnog ciklusa etnološke istraživanja koji ćemo emitovati do petka, 10. oktobra, možete slušati uvodni deo teksta Svetovi antropološke imaginacije koji je napisao Bojan Jovanović. Uslovljen različitošću ispoljavanja, život potvrđuje svoje postojanje stalnim promenama i međusobno različitim jedinkama. Bilo da je reč o jednostavnim ili složenim oblicima, njihova različitost tvori prirodnu stvarnost u kojoj se rađa čovek koji svesno počinje da je menja i prilagođava svojim potrebama, preobražavajući i stvarajući sebe. Odnosom prema prirodi on stvara realnost u kojoj je začeta misao kao refleks sveta postaje činilac njegovog bitnog delovanja. Potvrđujući se kao tvorac novog i od prirode različitog sveta, čovek stvara kulturu kao način organizovanja, održavanja i obnavljanja svog materijalnog, socijalnog i duhovnog života. U tom procesu postaje dominantan kulturni identitet kao izraz višeg stepena njegove mentalne složenosti koji ga određuje posebnošću u dotadašnjoj evoluciji. Kultura kao suprotnost prirodi integriše različite čovekove aktivnosti u kojima dolazi do izražaja njegova kreativnost koja se ogleda u stvaranju onoga što do tada nije postojalo. U odnosu na datu prirodnu različitost svih drugih bića, on nastoji da i svesno iskaže tu potrebu za razlikovanjem od drugih u stvaranju svog identiteta. U izražavanju sebe kao svoje posebnosti, najpre u jeziku, a potom i u drugim oblicima kulture, stvoreno i artikulisano postaju sredstva ljudske komunikacije. Uporedo sa potrebom za upoznavanjem i ovladavanjem fakticitetom stvarnosti, čovek stvara potrebu da izgradi svoj fiktivni svet, koji počinje tamo gde prestaje vidljiva i neposredno opipljiva stvarnost. Ta najpre nesvesna i nagonska aktivnost postaje potom svesno i racionalno tumačenje sveta, koje predstavlja bitan korak ka njegovom menjanju. Različitost kao bitna antropološka pretpostavka postojanja i čovekovog sveta izraz je njegove sposobnosti da mašta i da na sebi svojstven način povezuje elemente prirode u jedinstvene predstave. Za razliku od pukog i neobavezujućeg maštanja, imaginacijom iskazuje svoju stvaralačku maštu u menjanju i preoblikovanju sveta. Izražena u formiranju prvobitnih i potonjih tradicionalnih oblika kulture, imaginacija predstavlja i važan činilac istraživačkih nastojanja za potpunijim sagledavanjem drugih kultura kao i za njihovim tumačenjem. U realnosti između svojih tvoraca i tumača kultura iskazuje posredničku, odnosno komunikacijsku suštinu. Iako izuzetna dela nastoje da sagledaju u svojoj autonomnosti, ona su prvenstveno izraz svojih stvaralaca. Zato i Andrzej Mencvel, koji je svoj pristup nazvao antropološka imaginacija, ističe razumevanje čoveka kao pretpostavku shvatanja njegovih fascinantnih umetničkih i književnih tvorevina. Međutim, težnja da se razume čovek kako bi se razumela njegova dela podvaja ono što je suštinski neodvojivo, jer se on ne može razumeti bez svojih tvorevina, koje su njegova kreativna i samoostvarujuća potvrda. Onim što čini, on formira sebe, pa se zato njegovom kreativnom datošću kao mogućnošću stvaranja i ne mogu razumeti njegova dela. Ukoliko se nastoji da se najpre razume čovek da bi se shvatile njegove tvorevine, onda se prenebregava činjenica da on tek svojim delima, bilo da je reč o njihovom pozitivnom, bilo o negativnom značenju, iskazuje svoje mogućnosti i nemogućnosti, odnosno sposobnost da može biti i više ili manje od onoga što misli da jeste ili što istraživač nastoji da sagleda kao njegovu bit. Neodvojiva od čoveka, dela koje je stvorio izraz su njegovih kreativnih potencijala i imaginacije koja ne prethodi uvek konkretnom obliku, već je činilac njegovog nastajanja. Najpre etnografska opisivanja, potom i etnološka sagledavanja drugih primitivnih, odnosno prvobitnih kultura, prethodila su antropološkim istraživanjima socijalnog i psiholoških konteksta kulture i čoveka kao njenog tvorca. Za razliku od nekadašnje deskripcije, tumačenje je postalo najbitniji aspekt antropološkog pristupa razumevanja druge kulture, odnosno kulture drugog kao pretpostavke sopstvenog postojanja. Iako se već opisom iskazivao odnos prema kulturnim faktima, njihovo potonje tumačenje nastojalo ih je sagledati u širem životnom kontekstu, koji su činili ne samo stvaraoci i pripadnici tradicionalne kulture, već i sami istraživači. Odnos prema tom kontekstu u kojem se stvara antropološko delo ukazuje na značaj autora kao subjekta stvaralačkog procesa, čiji ishod predstavlja određeni tekst, odnosno delo napisano stilom koji njegovog autora razlikuje od drugih. Premda je i ranije postojala svest o značaju autorstva u antropološkom delu, ona nije razumevana na pravi način sve dok nije utvrđeno da je autor određenog dela subjekt stvaranja čije se autorstvo iskazuje njegovim stilom. Moglo bi se reći da se do tog saznanja dolazi tek nakon neadekvatnih kritika Malinovskijevog dnevnika objavljenog 1967. četvrt veka nakon autorove smrti i sagledavanja značaja ovog spisa za razumevanje autorske dimenzije u stvaranju antropoloških dela. Naime, kada je neposredno nakon objavljivanja dnevnika u strogom smislu reči pod nazivom koji je trebalo da bude i prevencija od mogućeg čitalačkog i naučnog razočarenja zbog iskrenosti s kojom je autor Argonauta Zapadnog Pacifika na maternjem, poljskom, ali i na ruskom jeziku izražavao svoje osjećanja, ljutnju, bes i misli o domorocima i njihovoj kulturi, kritičari su ga označavali prikrivenim rasistom i hipohondričkim narcisom, što je razorilo sliku o Malinovskom kao izuzetnom terenskom istraživaču koji je imao osjećaja i za ljudsku sudbinu domorodaca. Pišući o Malinovskom, pojedini autori su, poput Mišela Panofa, izražavali kritičnost prema njegovom dnevniku, ali i divljenje prema njegovom stilu, što ukazuje na svojevrstan paradoks Malinovskog da je uspeh svojih naučnih dela ostvario sredstvima književnog stvaralaštva. Premda evidentna razlika između autora dnevnika i uglednog antropologa deluje sablažnjivo u smislu da je takav čovjek mogao da stvori tako značajno delo, ta sablazan ostaje u senci intelektualne superiornosti Bronislava Malinovskog. Ova razlika, koju je prema autoru Argonauta iskazao Panof u svojoj monografiji o njemu, odlikovaće i različite sudove o Malinovskom koji su tokom vremena izricali pojedini njegovi kritičari. Jedan od njih bio je i Clifford Gertz, koji u tekstu Pod mrežom za komarce, napisanom povodom objavljenih dnevnika, ukazuje na razliku između slike Trobrijanaca u delu Malinovskog i njegovog stvarnog odnosa prema njima koji je dokumentovan dnevničkim beleškama. Svoj stav o Malinovskom, čiji je osjećaj za ljude sa kojima je živeo ograničen nedovoljnom empatijom, a izražavan njihovim nepoštovanjem, prezirom i mržnjom, Gertz ilustruje citatima iz dnevnika u kojima autor opisuje sebe kako leži zaklonjen mrežom za komarce i bori se sa svojim prljavim mislima, hrabreći se da istraje u radu i moralno ojača. Označeni u Malinovskijevom dnevniku kao odvratne crnčuge, Trobrijanci, kako zapaža Gertz, prolaze kroz misterioznu naučnu transformaciju i postaju u njegovim delima najinteligentniji, najdostojanstveniji i najsavesniji domorodci u čitavoj antropološkoj literaturi. Međutim, istovetan preobražaj je doživeo i sam Gertz, koji 20 godina kasnije u knjizi Dela i životi, antropolog kao autor, govori drugačije o Malinovskom i njegovom dnevniku, u kojem se jasno ocrtava upravo uloga autora u stvaranju naučnog dela. U autorovoj težnji da uroni u život urođenika, etnografske činjenice su osenčene kako njegovom pozicijom pripadnika druge i drugačije kulture, tako i njegovim ličnim psihološkim stanjem, što konstituiše kompleksnu realnost u kojoj on piše svoje delo. Mreža koja je u osvrtu na dnevniku u strogom smislu reči imala negativno značenje, simbolišući razdvojene svetove, postaje sada metafora sa pozitivnom konotacijom integrisanja prethodno različitih elemenata realnosti i suprotnih stanovišta. Gerc uspostavlja novu mrežu značenja od različitih elemenata kao konstitutivnih činilaca autorske realnosti koja ukida razliku između projektovanih idealtipskih predstava i antropološke stvarnosti i ukazuje na svet u koji treba uroniti da bi se razumelo antropološko delo. Uranjanjem u taj svet otkriva se značaj imaginacije u objedinjavanju predmeta antropoloških istraživanja i samog istraživanja na višem stepenu stvaralačke sinteze, izražene autorskim tekstom koji predstavlja rezultat proučavanja. Ako je početna razlika između kultura označena granicom koja stvara prirodni animozitet prema drugom, onda se također može uočiti kako se njome uspostavlja značenje spoljašnjeg i unutrašnjeg i započinje dijalog kao intelektualna igra koja dovodi do prevazilaženja odbijajućih razlika kao prvog koraka ka suštinskom razumevanju drugih kultura i mentaliteta njihovih tvoraca. Budući da se u tom dijalogu odvija proces razumevanja drugog i da je svako tumačenje rezultat interakcije između sadržaja tumačenja i tumača, suočavamo se sa ograničenjima dosledne primjene hermeneutičkog načela da se traženi smisao ne smije unositi u sadržaj tumačenja, već da se mora izvlačiti iz njega. Ma koliko se poštovala autonomnost razmatrane kulturne tvorevine, njenih unutrašnjih pravila i imanentnog smisla, nezavisno od spoljašnjih zahteva i kriterijuma, pozicija tumača produžava tu ravan njenog postojanja, čime se izvor značenja pomera ka samom tumaču. Bez obzira na složenost datih prirodnih oblika i procesa, oni za čovjeka nemaju smisla sve dok ih ne otkrije, sagleda i značenski utvrdi. U proučavanju kulture reč je o tvorevinama drugih ljudi, pa se izvestan smisao unutar tog njihovog sveta već pretpostavlja. Antropolog je u poziciji da ga otkrije u procesu koji pretpostavlja njegovo dotadašnje lično iskustvo. Da taj neizvesni proces proučavanja drugog može biti samo povod otkrivanja i potvrđivanja sebe, govori i delo Margaret Mead, Sazrevanje na Samoji. Napisana na osnovu njenih terenskih istraživanja obavljenih 1926. godine, knjiga je postala klasična antropološka studija o društvenim i kulturnim formama kao činiocima modelovanja određenog obrasca ponašanja. Nastojeći da dokaže da kulturni činioci u stvaranju i razlikovanju posebnosti i karakteristika polova imaju daleko veću važnost od prirodnih polnih razlika, autorka ističe da se životni pogledi Samoanaca bitno razlikuju od pojmova kulture iz koje je sama potekla, pa zato utvrđuje da sociokulturni činioci u kojima sazrevaju ne dovode do poremećaja karakterističnih za period adolescencije u zapadnoj civilizaciji. Međutim, na osnovu stvarnih podataka o životu Samoanaca i njihovoj kulturi, koji bitno osporavaju autorkine zaključke, jer upravo u toj kulturi poseban značaj ima čednost devojaka kao pretpostavka bračne veze, srušen je jedan naučni mit. Budući da je knjiga Sazrevanje na Samoji postala paradigmatičan primjer idealizacije urođeničkog života i stvaranje naučnog mita, njegov nastanak bi se možda mogao tumačiti autorkinim nekritičkim prihvatanjem onoga što su joj ispitanice odgovarale. Pozicija neposrednog istraživača je u takvom kontekstu delikatna jer njegovo prisustvo bitno menja život kolektiva u koji dolazi. Kao što u interaktivnom procesu između obolelog i lekara prisustvo psihijatra nesvesno podstiče pacijenta da izrazi očekivane histerične simptome, tako i dolazak antropologa među pripadnike druge kulture utiče na dotadašnji kontekst, a njegova zainteresovanost da neposrednim učešćem u životu njihove zajednice sazna podatke o njihovoj kulturi provocira njihovu reakciju do simuliranog potvrđivanja očekivanog. U igri između spoljašnjeg i unutrašnjeg logika nesvesnog odgovara na zahteve svesti, ali i svest odgovara na izraze nesvesnog, kao što se odvija i neposredna komunikacija subjekata između njihovog svesnog i nesvesnog. Rezultat te igre uvijek je izvesna konstrukcija izražena određenim tekstom, to jest antropološkim delom. U svetlu takvog tumačenja dela Margaret Mead, domoroci bi bili koautori romana o sebi, jer su izmišljali odgovore na pitanja mlade naučnice koja je došla u njihovu sredinu, smejali se pričama o romantičnoj ljubavi, ignorisali značenje vernosti i isticali promiskuitet kao normalnu pojavu. Ukoliko su ispitanice govorile maštovito ono što je Margaret Mead želela da čuje, onda su one ovom knjigom stvorile i svojevrstan naučni mit o svom seksualnom sazrevanju na Samoji. Međutim, imajući u vidu autorkinu skrivenu biseksualnost, koju njena tadašnja sredina nije odobravala, u odgovorima pripisanim ispitanicama mogu se prepoznati projekcije njenih sopstvenih fantazama o slobodnom seksualnom ponašanju. Evidentno je da su subjektivni motivi preinačili etnografske činjenice, falsifikovali realnost i potpuno iskrivili naučnu istinu. Iako je knjiga Sazrevanje na Samoji proglašena 2000. godine promašajem veka, ona nije izgubila na značaju kada je reč o antropologu kao autoru dela. Antropolog nije žrtva obmane svojih ispitanika, jer on kao autor prikriva stvarnost da bi idealizovao svoje ispitanike i koristio ih za projekciju sopstvenih stavova. Budući da je tačka gledanja konstituent predmeta proučavanja, stav autora, njegovo intelektualno i istraživačko iskustvo, pogled na svet, sposobnost i spisateljski talenat određuju kvalitet njegovog dela. Rezultat istraživanja je autorkino delo kao svojevrsna konstrukcija čiji različiti konstitutivni elementi relativizuju njegovu potpunu objektivnost ili subjektivnost. Domet autorove kreativnosti zavisi od njegove imaginacije i sposobnosti da pristupi predmetu, obavi istraživanje i saopšti svoje rezultate. Odgovarajući na pitanje koje sam sebi postavio, kako nastaju ideje i kako sociolog uspeva da međusobno integriše sve razmatrane slike i činjenice, tako da slike učini relevantnim, a činjenicama da udahne smisao, Wright Mills određuje sociološku imaginaciju sposobnošću da se sa jedne perspektive pređe na drugu i da se tako postupno izgradi adekvatno gledanje i na ukupno društvo i na njegove sastavne delove. Ta vrsta imaginacije jeste naravno elemenat koji čini da se naučnik u oblasti društvenih nauka razlikuje od prostog tehničara. Shvaćena i kao izraz rutinskog rada, imaginacija se može kultivisati i podstaći određenim istraživačkim tehnikama kao što su pregrupisavanje dokumentacionog materijala, preimenovanje ključnih termina, reklasifikacija, komparativni uvid u materijal i preispitivanje različitih stanovišta i pretpostavki, ali njenu suštinu čini neočekivana sinteza raznih ideja, inventivna duhovna sposobnost, kombinovanje različitog i dinamička usmerenost na pronalaženje smisla proučavanih pojava. Razlikujući se od tehničara, naučnik u oblasti društvenih nauka je po svom postupku blizak umetniku, odnosno književniku, i prvenstveno od njegovog talenta zavisi kako će koristiti izražajna sredstva. Svojstvena svakom stvaralaštvu, imaginacija je bitna pretpostavka i kreativnog naučnog rada koja se ogleda u odnosu prema predmetu proučavanja, sprovođenju metodoloških načela, analitičkom postupku i predstavljanju dobijenih rezultata. Određena stilom svojih autora, dela humanističkih nauka imaju toliko veću recepcijsku vrednost ukoliko su napisana i literarno atraktivno. Takva dela se odlikuju naučnom, ali i književnom imaginacijom autora. Iako su pojedini naučnici stvarali i literarne tekstove, književni aspekt se ne iskazuje samo u njihovim biografijama, zapisima, pismima, već i u njihovim naučnim tekstovima. Pojedini primjeri to argumentovano i dokazuju. Najveće priznanje koje je Freud za života dobio zbog značaja i vrednosti svojih dela bila je Goetheova nagrada za književnost. Generacije čitalaca su zbog Frejzerovog književnog stila bile privrženici njegove zlatne grane. Iako je bio predmet kritičkih osporavanja zbog autorovih idealističkih tumačenja, kabinetskog odnosa prema etnografskim činjenicama i sporne teorije magije kao prereligioznog stadijuma ljudske svesti, izuzetan status ovog dela, njegova vrednost i značaj ogledaju se u velikom i neprestanom naučnom, intelektualnom i književnom podsticanju drugih autora. Knjiga koja je inspirisala antropologe i nadahnjivala književnike postala je presudna i za formiranje vrednosnih merila za slična dela. Taj frejzerovski literarni duh prisutan je i u delu Bronislava Malinovskog, koji nakon čitanja Zlatne grane odlučuje da se profesionalno preorijentiše, napusti fiziku i potpuno se posveti antropologiji. Njegov životni preokret bio je presudan i za budući tok nove nauke kojom je odlučio da se bavi, a svojim najvažnijim delom, Argonauti zapadnog Pacifika, napisanim na osnovu neposrednog istraživanja pojave razmene ogrlica i narukvica u okviru tradicionalne trobrijanske institucije Kula, potvrđujući vrednosti svojih novih funkcionalističkih teorijskih postulata, dokazao je i značaj literarnog za antropološki tekst, koji ga i danas čini atraktivnim i zanimljivim za čitaoce. Neosporno je dakle da tekstovi naučnika iz pojedinih oblasti imaju i literarnu vrednost zbog koje su svrstavani u odgovarajuće književne izbore. Tako su i u 61. knjizi edicije Srpska književnost u 100 knjiga među tekstovima istaknutih naučnika Đure Daničića, Josifa Pančića, Ilariona Ruvarca, Jovana Žujovića, Nikole Tesle, Milutina Milankovića, Mihajla Petrovića, Aleksandra Petrovića, objavljeni radovi poznatih antropogeografa, etnologa i istoričara religije Jovana Cvijića, Tihomira Đorđevića i Veselina Čajkanovića. Smatrajući da jezik nauke i jezik književnosti nisu međusobno odvojeni jednom jasnom granicom, Vojislav Đurić u predgovoru ovoj knjizi ističe da se naučni eseji, kako po svojoj strukturi, tako i po drugim svojstvima, ne razlikuju od književnosti. Ili se pak razlike ne moraju ispoljavati u pojedinim njihovim delovima koje karakterišu književne odlike, slikovito izražavanje, maštovitost, autorova misaonost i osjećajnost. Svojim vizijama, lucidnim zapažanjima, smelim obrtima i upotrebom reči koje u tekstu dobijaju nova značenja, naučnici se potvrđuju i kao književnici, zbog čega se i njihova dela s razlogom uvršćuju u književne izbore. Iako literarno kao inherentni činilac antropološkog teksta može da preovlada, da se osamostali i iskaže u stvaranju posebnog žanra antropološkog romana kao što je to učinio Carlos Castaneda, najbolja antropološka dela su vrsta literature, pa se sinteza umetničkog i naučnog postavlja kao teško ostvariv cilj. Literarno je zato prvenstveno mogućnost recepcije racionalnog znanja i potrebe da se ono doživi i neposredno prihvati kao lično iskustvo. Ukoliko je za recepciju naučnog bitna umetnička komponenta, onda se u auri literarnog prepoznaju čitalačke sklonosti ka mitskom, obrednom i svetom koje su dublje od potrebe za racionalnim znanjem. Iz tih dubina se i začinju motivacione pretpostavke koje usmeravaju interesovanje prema delima čije vrednosti sežu do najvećih intelektualnih visina. Rehabilitacija literarnog vezana je za pristup antropološkom delu kao duhovnoj autorskoj tvorevini i predstavljanju realnosti koja počinje tamo gde prestaju neposredna fakta. Nastalo kao plod naučnog rada, ono antropološko delo odlikuje se i određenim stilom kao izrazom stvaralačke imaginacije koja se u ravni nepredvidivosti stvaralaštva ogleda u autorovoj inventivnosti i sposobnosti za kreativnim kombinovanjem i spajanjem različitih ideja. U kompleksnoj realnosti koja pretpostavlja pluralitet međusobno različitih svetova, nastalih pojedinačnim kulturnim delovanjem, stvaralačka mašta odlikuje kako materijalne, socijalne i duhovne tvorevine pripadnika tradicionalnih kultura, tako i antropologe i naučnike drugih profila koji nastoje da ih protumače, odnosno da osvetle i razumeju njihove bitne aspekte. U antropološkim tumačenjima postojali su posebni svetovi koji su bez obzira na težnju ka objektivnosti nosili i autorski pečat istraživača. Bilo da je reč o univerzalnim tumačenjima ljudske prirode i kulture, bilo o rezultatima proučavanja posebnih kulturnih realiteta, autori su iznosili vlastita viđenja, stvarajući svojom imaginacijom posebne svetove. U tom smislu se i može govoriti o svetovima antropološke imaginacije, čiji je pluralitet pretpostavka njihove životne i ljudske egzistentnosti. Možete slušati nastavak teksta Svetovi antropološke imaginacije. koji je napisao Bojan Jovanović. Neodvojiva od opšteg toka naučne misli svoga doba, psihoanaliza nastaje iz potrebe da se već otkrivena realnost nesvesnog, koju su naslutili i obznanili Šekspir, Goethe i Dostojevski, a preciznije odredili Leibniz, Schopenhauer i Nietzsche, potpunije i egzaktnije istraži. Do tadašnja poimanja nesvesnog trebalo iskazati naučnim jezikom, definisati njegove sadržaje i utvrditi zakone njegovog funkcionisanja. Kompleksnu realnost nesvesnog čine kako psihičke pojave, koje ostaju nepristupačne svesti, tako i nesvesni sadržaji koji se mogu osvestiti. Potisnut od svesti, psihički materijal je uvek nepotpuno suzbijen i sposoban da dođe do izražaja u psihopatološkim pojavama svakodnevnog života. Njihovo adekvatno psihološko sagledavanje omogućilo je razumevanje nesvesnog i postalo putokaz novim naučnim pristupima u proučavanju čoveka, društva i kulture. U odnosu na izume koji pretpostavljaju stvaranje do tada nepostojećeg, otkrića se odnose na upoznavanje postojećeg, ali do tada nepoznatog. Nesvesno je dakle bilo poznato i pre Freuda, ali je on izumeo način na koji je otkrio kako se ono ispoljava i funkcioniše u ljudskom životu. Njegovo tumačenje bitnih psiholoških činjenica koje imaju značenje dubinskog određeno je prvenstveno odnosom prema predmetu istraživanja. Izumom psihoanalize, nazvavši je tako 1896. godine, Freud stvara prvenstveno novu tačku gledišta u pristupu nesvesnim psihičkim sadržajima. Primenjujući svoj metod, on u omaškama, zaboravljanju imena, greškama i snovima otkriva dublje odrednice čovekovog ponašanja od njegovih svesnih i racionalnih težnji, što upućuje na dubinski aspekt njegovog duševnog života i kulture koju stvara. Metod zasnovan na osvešćivanju nesvesnih sadržaja postao je osnovno oruđe psihoanalize koje je dobilo i svoju kliničku i psihoterapijsku primenu. Razvijajući psihoanalizu i kao terapijsku tehniku, prvenstveno analizom snova i metodom slobodnih asocijacija, Freud je upoznavao oblast nesvesnog i njene zakone. Utemeljena novim pristupom u lečenju duševno obolelih, psihoanaliza se začinje kao optimistički terapijski projekat osenčen limitirajućim stavovima o datostima ljudskih životnih teškoća i nevolja. Otkrivanje uzroka neuroza i mogućnost njihove terapije doprinelo je tumačenju patoloških i normalnih psihičkih pojava i naučnoj spoznaji principa duševnog života. Tragajući za skrivenim smislom snova i određenih ljudskih postupaka, osnivač psihoanalize potvrđuje psihoanalizu u praksi i otkriva pravilnosti i zakonitosti latentnih psihičkih motivacija. Primjena psihoanalitičkog metoda donosila je novu građu, odnosno činjenice koje su zahtevale reviziju prethodnih i formiranje novih teorijskih pogleda. Zato Freud vremenom menja i revidira svoja početna shvatanja nastojeći da što adekvatnije sagleda i protumači prirodu i suštinu nesvesnog kao bitnog aspekta čovjekovog bića. Ukoliko se ima u vidu praktična potvrda psihoanalize i njena teorijska osporljivost, što je i omogućilo osnivanje novih pravaca, onda se ne može dovoditi u pitanje njena naučnost. Ohrabren i podstaknut rezultatima svojih istraživanja, Freud teži da u okviru svog teorijskog sistema potvrdi vlastite stavove i u tumačenju kako podataka iz neposrednog ličnog iskustva, tako i poznatih činjenica iz kulturne istorije. Istražujući ne samo sopstvenu prošlost, već i kulturne temelje ljudskog postojanja, osnivač psihoanalize doprineo je potpunijem antropološkom sagledavanju obreda, mita i religije. Njegov doprinos razumevanju čovjeka izvršio je snažan uticaj na niz nauka i posebnih disciplina. Između ostalog, primjenom psihoanalize u osvetljavanju kulture, religije, mita i obreda utemeljena je psihoanalitička antropologija. Psihoanalitički terapijski metod trebalo je da bude dostupan svakom zainteresovanom bez obzira na njegovo prethodno stručno obrazovanje, a praksa didaktične analize bila je svojevrsna inicijacija u psihoanalitički krug. Međutim, Uprkos Freudovim prvobitnim namerama, psihoanaliza se vremenom zatvarala i postajala skoro isključivo pravo lekara na ovu vrstu terapijske edukacije. Sistematizovano i kanonizovano učenje dobilo je hermetički izraz doktrine čiji je tvorac posebno insistirao na doslednom poštovanju njenih osnovnih teorijskih i metodoloških postavki, ne prihvatajući shvatanja koja nisu bila usaglašena sa njima. Najodaniji krug njegovih saradnika stvara kultni odnos prema svom učitelju, što utiče i na dogmatizaciju njegovog učenja i na zatvaranje u freudizam kao svojevrsnu psihoanalitičku ideologiju. Autoritarno vođenje pokreta dovodilo je u pitanje vitalnost psihoanalize, jer su gledišta koja se nisu poklapala sa ortodoksnim stavovima osporavana i nisu prihvatana kao psihoanalitička. Ipak podsticajnost osnovnih psihoanalitičkih ideja omogućila je Freudovim učenicima i sledbenicima da i u kritički zaoštrenoj poziciji prema njegovom učenju izgrade svoj sistem. Dogmatizovani psihoanalitički postulati stvarali su otpor i kritičnost kod njegovih najkreativnijih učenika, Junga, Adlera, Ranka i Rajha, koji su se svojim originalnim idejama i teorijama odvojili od Freudovog učenja, osnivajući nove pravce dubinske psihologije. Inspirisani psihoanalizom, brojni autori su svojom imaginacijom i kreativnošću potvrdili Freudovo učenje kao izvorište novih i drugačijih idejnih strujanja. Psihoanaliza je odredila glavni tok psihologije, čiji izuzetni dometi nastaju kao rezultat inventivnog čitanja i tumačenja Freudovog dela. Iako je nastojala da se predstavi kao celovit naučni sistem, psihoanaliza se tokom godina pokazala prvenstveno kao otvoreno delo koje je omogućavalo svome tvorcu promenu prvobitnih postavki i dogradnju učenja, ali i revizionistička shvatanja njegovih najtalentovanijih učenika, koji su svoj puni kreativni doprinos iskazali odvajanjem i osamostaljivanjem od učitelja. Moguće, dakle, samo kao rekonstrukcija Freudovih parcijalnih i često protivrečnih stavova i mišljenja iznetih tokom dugogodišnjeg rada, njegovo shvatanje čoveka, kulture i društva jeste rezultat nove i otvorenije psihoanalitičke perspektive. Psihoanalitičko potvrđivanje značaja nesvesnog ukazalo je na važnost onog aspekta psihičkog života koji je doveo u sumnju vrednost do tadašnje racionalističke slike sveta. Otkrivena moć nesvesnog potkopala je dotadašnju zgradu važećih predstava i omogućila sagledavanje prikrivenog procesa kamere obskure, duševnog, kulturnog i društvenog života. Osporavajući dotadašnje postulate prirodno-naučne egzaktnosti izgrađene na verovanju u moć racionalnog, psihoanaliza je značila i svojevrstan prekid sa dotadašnjom misaonom tradicijom u okviru koje je nastala. Međutim, ona je na izvestan način izražavala i kontinuitet s tom tradicijom, jer iako je bila nova i radikalna teorija čovjeka, sledila je na svoj način dominantne idejne i kulturne tokove racionalizma, mehanicizma i biologizma 19. veka, koristeći arheološke metafore u svojim radovima i o psihi i nesvesnom. Freud kao novi arheolog duše uporno traga za neposrednim činjenicama i dokazima kao potvrdom valjanosti svog pristupa psihoterapiji i svojih teorijskih tumačenja. Svojim teorijama i tumačenjima potvrđivao se kao Darwinov učenik, ali i kao materijalista i determinista. Preuzimanjem izraza iz fizike i mehanike on nastoji da naučno utemelji svoje učenje jezikom i pojmovima tadašnje nauke. Omiljeni njegovi izrazi energija, kondenzacija, projekcija i slično u funkciji su predstavljanja i dokazivanja mehaničkih uzročno-posledičnih zakona duševnog života. U okviru dominantnog prirodno-naučnog koncepta 19. veka on nastoji kauzalnim objašnjenjem da utvrdi mehaničku povezanost, odnosno naizmenični sled psihičkih fenomena. Tako i njegovo tumačenje snova bazirano na otkrivanju njihovih uzroka kao potisnutih nesvesnih želja, da bi se kauzalnim reaktivnim principom sama pojava sna protumačila kao reakcija na potisnute misli. Skeptičan prema racionalnom utemeljenju čovjekovog bića, Freud će ideju o nesvesnom razviti u originalnu teoriju o psihičkom procesu uslovljenom potiskivanjem i vezanom za seksualnost. Moć da pokrene i oblikuje dušu prema Freudu Ima čovjekova želja kao nosilac energije usmerene ka postizanju zadovoljstva i izbjegavanju bola. Suprotstavljenost načela zadovoljstva principu realnosti je uzrok potiskivanju, koje se sastoji u odbacivanju i zadržavanju određenih psihičkih sadržaja izvan svesti. Potiskuje se ono nad čim ne možemo uspostaviti kontrolu, ono što je suprotstavljeno dominantnim kriterijumima realnosti. Vezani za princip zadovoljstva neostvarenog u ravni realnosti, potisnuti sadržaji se ostvaruju u nesvesnom. Snovi, fantazije, neurotski simptomi i druge pojave nesvesnog ispunjavaju izvan sfere realnosti potisnute želje i htenja. Ovi oblici su zapravo supstituti neposrednog zadovoljstva, njegova degradacija koja u ravni kulture zadobija sublimne izraze. Nagonsko libidinalno usmjerenje pretpostavlja i erotsku energiju koja traži odgovarajuću aktivnost usaglašenu s principom zadovoljstva. U svojoj teoriji seksualnog razvoja pojedinca, Freud je naznačio i stadijume usmjerenja ove energije. Normalan seksualni razvoj koji počinje od oralnog i posle analnog završava se genitalnim stupnjem, praćen je potiskivanjem seksualnih želja, odnosno nastojanja da se zadovoljstvo kao u vreme detinjstva postigne bilo kojim ili svim telesnim organima. Nastojeći da na različite načine postigne zadovoljstvo, dete je prema Freudu seksualno polimorfno perverzno. Redukovanje ovog primarnog erotskog potencijala na njegovu usku genitalnu formaciju i funkciju biološke reprodukcije uslovljeno je dominantnim načelom realnosti. Posljedica genitalnog razvoja je potisnuta dečja seksualnost za koju je principom zadovoljstva čovjek uvijek nesvesno fiksiran. Iako najpre veoma kritikovana i osporavana, Freudova teorija seksualnog razvoja postala je jedno od najinspirativnijih mesta njegovog dela za potonja proučavanja. Iskustva u ranom detinjstvu vezana za seksualno sazrevanje bitna su za formiranje ličnosti i njenih dominantnih karakternih crta. U ovom kontekstu valja istaći činjenicu da se pojedinci na svom razvojnom putu zaustavljaju na oralnom ili genitalnom nivou, koji bitno određuje i njihovu karakternu strukturu. Freudovo dinamičko definisanje karaktera pokazalo se naučno relevantnim za razumevanje kako individualnog, tako i društvenog čovjekovog karaktera. U svojim istraživanjima razvoja porodice, društva i religije, Freud ističe identičnost filogenetskog i ontogenetskog procesa, to jest sličnost razvojnih stupnjeva društva sa individualnim psihološkim razvojem. Dete se prema psihoanalitičkom shvatanju razvija u porodici u kojoj je majka izvor njegovih prvih zadovoljstava i predmet prvih seksualnih želja. Istovremeno se prema ocu razvija suparnički odnos i osjećanje zavisnosti i mržnje. Obe ove prirodne težnje prema majci i ocu potiskuju se u nesvesno u kojem ostaju u vidu zabranjenih incestuoznih želja, čije ispunjenje predstavlja sadržaj mita o Edipu kao moguće sudbine svakog pojedinca. Zato permanentna psihička aktuelnost ovog mita ostavlja i danas dubok utisak na sve ljude. Budući da na putu zadovoljenja prirodne incestuozne težnje potpunog posjedovanja majke stoji otac, problem oca ubistva, predstavljen u antičkom mitu posredstvom Sofoklove interpretacije, podstakao je i Freuda da izgradi svoju teoriju o Edipovom kompleksu, koja je postala kamen temeljac psihoanalitičkog teorijskog zdanja. Primenjujući teoriju Edipovog kompleksa u tumačenju osnovnih društvenih, moralnih i religijskih institucija, tvorac psihoanalize razvija poznati scenario hipotetičkog arhaičnog zločina oca ubistva. Budući da je posjednik svih žena u prvobitnoj zajednici, otac je predmet zavisti svojih sinova koji ga zbog toga i ubijaju. Izvršenim oceubistvom, koje je za tvorca psihoanalize bio stvarni događaj u prahordi, započeo je period bezlašća i incestuoznih veza s majkama i sestrama, nakon kojeg je došlo do sporazuma i uspostavljanja važnih zabrana, to jest tabua incesta u funkciji regulisanja osnovnih međuljudskih polnih odnosa. Osjećaj krivice zbog izvršenog zločina bio je razlog stvaranju pomenute institucije tabua incesta, totemskog kulta i predstave o svemoćnom ocu kao tvorcu svih pravila ponašanja. Transformacija rodoskvrnih težnji postaće prema Freudu osnov religijskih predstava i verovanja. Predstavljena u navedenoj strogoj kanonskoj formi, Freudova teorija o Edipovom kompleksu bila je predmet različitih razmatranja i pokušaja osporavanja. Međutim, kritički pristupi ovoj teoriji s antropološkog, sociološkog i književnog aspekta samo su je potvrđivali na novi, drugačiji način. Osvešćujući poznatu mitsku istinu o kompleksnosti i ambivalentnosti naših osjećanja prema roditeljima, Freud je ukazao na njihovu antropološku univerzalnost, koja dobija određene specifičnosti, zavisno od svog osnovnog kulturnog i socijalnog konteksta. Tako je Bronislav Malinovski ustanovio da je nagonsko suparništvo s nosiocem autoriteta u određenom društvu izraz prirodnih težnji, a ne determinanta nekog kulturnog obrasca. U društvu sa očuvanom matrilinearnom filijacijom nosilac vlasti je ujak, a ne otac, pa je zato i prisutan latentan sukob s njim. Stavljajući u sumnju tezu o univerzalnosti Edipovog kompleksa, Malinovski je na primjeru matrilinearne trobrijanske porodice dokazao suštinsku konstantnost čovjekovog psihičkog ustrojstva. Preispitivanje izvesnih karakterističnih momenata ovog kompleksa dovelo je poznatog antropologa do zaključka da se potisnuta želja za oceubistvom u društvu sa matrilinearnom filijacijom iskazuje u potisnutoj želji za ubistvom ujaka kao nosioca autoriteta i želje za ostvarivanjem bračne veze sa sestrom. Nasuprot spornom Edipovom kompleksu, karakterističnom za patrijarhalno društvo, Malinovski otkriva i ističe matrilinearni kompleks kao sadržinsku osnovu nesvesnog i specifičnost trobrijanskog društva sa matrilinearnom filijacijom. Ovim tumačenjem Malinovski je primarnom modelu Freudovog Edipovog kompleksa dao uopšteniji oblik koji je samo potvrdio njegovu antropološku univerzalnost. Uočavajući u kompleksnoj mreži porodičnih relacija incestuozne želje sina prema majci kao uzrok njegovog rivaliteta s ocem, Freud je u tumačenju Edipovog oceubistva naglasio značaj ovog antičkog mita za razumevanje istine o iskušenjima ljudske duše. Međutim, iz socijalne perspektive ovaj mit se može protumačiti i nešto drugačije. Dominanta Edipovog kompleksa prema Erihu Frommu vezana je prvenstveno za pobunu sina protiv prevlasti oca u patrijarhalnoj porodičnoj zajednici, pa je zato i motiv incestozne ljubavi između majke i sina u funkciji te osnovne teme. Ovo tumačenje Fromm zasniva na postojanoj težnji sina da zauzme očevo mesto u porodici i time stekne sva prava i privilegije koje bi mu po važećim patrijarhalnim zakonima pripale. Za razliku od Freudovog tumačenja biološke prirode Edipovog kompleksa, Fromm dakle ističe socijalni aspekt dominantnog motiva rivalstva i netrpeljivosti između oca i sina. Motiv sukoba između oca i sina dobija ovim tumačenjem realni socijalni plan vezan za stvarno suparništvo zbog vlasti. Određenije je ispoljeno u socijalnoj ravni, matricu osnovnog sukoba čini rivalitet između nosioca realne vlasti i pretendenta na tu vlast zbog interesa, privilegija i zadovoljstva koje ona pruža. Socijalna stvarnost i kulturne implikacije dokazuju prirodnu, biološku i nagonsku istinitost ovog sukoba. Sagledana u tom kontekstu, priroda ovog sukoba pokazuje se kao način obnavljanja i jačanja postojećih društvenih principa. Polazeći dakle od dometa Freudovih psihoanalitičkih tumačenja, pomenuti sukob možemo razmotriti i na planu dijametralno suprotstavljenih principa postojeće kulturne i društvene realnosti, oličene u figuri oca i prirodnih sinovljivih težnji kao oslobađanju do tada potiskivanih emocija, realizovanju prikrivenih želja i ostvarenju neposrednog zadovoljstva. Prema poznatim pravilima obreda prelaza, praktikovanih prilikom promjene statusa pojedinca ili prelaza kolektiva iz jednog u drugo stanje, u određenom vremenskom segmentu liminalnosti dolazi do aktualizovanja potisnutih društvenih sadržaja, čija se simbolička ritualna moć pokazuje realnom u privremenom ukidanju vladajućih društvenih principa. Freudove teze su posebno relevantne za razumevanje upravo ove situacije, u kojoj dolazi do trijumfa potisnutih želja i slobodnog ispoljavanja nagonskih težnji. Stanje privremene suspenzije postojećih društvenih zakona i vladajućih kulturnih pravila, koja su sprečavala i sankcionisala svako ponašanje koje nije usaglašeno s njima, može se predstaviti stvarnom i simboličkom smrću nosioca vlasti, oličenoj u ocu ili kralju, kojom se razrešava sukob ili ispravlja strukturni greh društva. Ukidanje važećih društvenih zakona karakteristično je i za periode društvenih kriza, ratova i revolucija. Umjesto do tadašnjih prinudnih pravila dolazi do uspostavljanja prirodnog i često ničim ograničenog stanja u kojem se oslobađa potisnuta animalnost i stvara društvena anarhija. Uslovljeno prethodnim represijama i nastalo kao proizvod socijalnih strukturnih protivrečnosti u zajednici, oslobađanje potisnutog javlja se kao nered, razuzdanost, agresija i destrukcija. Nered je za Freuda prirodno stanje prema kojem se kreću mase i način zadovoljavanja nagonske potrebe za razuzdanošću, ne uviđajući neophodnost samoodricanja od svojih žudnji kao uslova kulturnog opstanka. Masama su zato i potrebne vođe, kao novi očevi. Harizmatska iluzija daje vođama emocionalnu vlast nad masama i omogućuje obuzdavanje strasti i ponovno uspostavljanje reda, discipline i poslušnosti. Privremeno ukidanje realnosti kulture u liminalnom oslobađanju potisnutih libidinalnih, agresivnih i destruktivnih impulsa pokazuje se zavisnim od ukinutog. Preokrenut odnos u toj kameri obskuri realnog slika je poreknutog i osporenog, prisutnog svojom inverzijom, sposobna da stvori, oslobodi i kanališe snage koje su je dovele u pitanje. Kultura se uvijek potvrđuje institucijama harizmatskih vođa, postojećih društvenih pravila ili novih očeva. Katarzično oslobađanje potisnutog se iskazuje samo kao način privremenog ukidanja kulture radi njenog obnavljanja i potvrđivanja principa realnosti i vladajućih društvenih pravila. Ovaj mehanizam ritualnog i kontrolisanog obnavljanja društva pretpostavlja i način preventivnog oslobađanja stvarne moći potisnutih sadržaja koje bi institucije postojećeg sistema mogle dovesti u pitanje. Međutim, uzeta sa negativnim predznakom, kultura se u Freudovoj interpretaciji istim načinom delovanja iskazuje i kao svojevrsna negativna utopija. Utopijsko, još ne, u oslobođenom sadržaju, otkriva čovjeka kao nesvesnog, potisnutog, neurotičnog i poraženog bića. Postojeća realnost se u tom smislu ne može radikalno popraviti, jer svaki takav pokušaj vodi ka neminovnom čovjekovom porazu. Bolja realnost je zamisliva samo kao mitska prošlost vezana i za period njegovog detinjstva. Freudova pesimistička vizija čovjeka u ravni kulture dolazi do posebnog izražaja u njegovom isticanju animalnosti kao osnove ljudske prirode, potvrđene čovjekovim nagonskim ponašanjem. U trećoj emisiji sedmičnog ciklusa Etnološka istraživanja možete slušati nastavak teksta Svetovi antropološke imaginacije koji je napisao Bojan Jovanović. Menjajući vremenom svoje shvatanje nagona, Freud u svojoj poznoj teoriji nagonu života, izvedenom iz shvatanja libida kao seksualnog nagona, suprotstavlja nagon smrti, prepoznajući u njima dva dijametralno različita prirodna, ontološka i vrednosna principa. Život se prema njegovom shvatanju gasi iz dubokih unutrašnjih razloga radi vraćanja u anorgansko stanje i neživu materiju kao prethodnicu svakoj formi života. Iz ovih materialističkih premisa osnivač psihoanalize potom izvodi odgovarajuće zaključke o hijerarhiji ovih principa. Sile koje teže anorganskom su starije i jače od principa vezanog za život i egzistentnost organskog sveta. Ovakva pesimistička interpretacija prirodnih činjenica života i smrti određena je prvenstveno Freudovom psihoanalitičkom vizurom iz koje se lagano gašenje životnog nagona u pojedinačnim bićima shvata kao preovladavanje i konačni trijumf nagona smrti. Međutim, navedeno pozitivističko potvrđivanje pesimističkih pogleda zasniva se na onoj vrsti očiglednosti koja je najspornija. Jer suprotno očiglednom, sunce se ipak ne okreće oko zemlje. Iz nešto drugačije perspektive može se naime izvesti i drugačije shvatanje po kojem cilj života nije u smrti i vraćanju u anorgansko stanje, već je cilj nežive materije stvaranje života. Stvoren iz najdubljih unutrašnjih razloga, život svojim najvišim stadijumom organizacije materije potvrđuje njen vrhunac. U tom smislu, smrt je način obnavljanja života, a ne njegova negacija. Vraćanje neorganskom je povratak novom životnom početku, čime život dokazuje svoje postojanje. Njegov smisao je moguće tražiti samo u ostvarenoj transcendenciji elementarnog nivoa, jer objašnjenjem onog višeg nižim neminovno se dolazi do pesimističkih zaključaka o životu, ljudskoj prirodi i kulturi. Smatrajući da nagon smrti vraća život u neorgansko stanje, Freud je u agresivnosti i destrukciji video njegovo najočiglednije ispoljavanje. Međutim, taj manifestni plan ljudske destrukcije i bestijalnosti, posebno izražen u vreme Prvog svetskog rata, utiče presudno na Freuda da iz fenomena agresivnosti izvede nagon smrti, da bi potom teorijski dokazivao obrnuto i tvrdio da agresivnost proističe iz nagona smrti. Nagon smrti se označava i imenom Thanatos, ali ga je pod tim terminom pogrešno vezivati za Freuda jer ga on nije nikada koristio u svojim delima. Izvodeći ga iz grčkog imena boga smrti Thanatosa, brata boga sna Hipnosa, bečki analitičar Paul Federn uvodi u psihoanalizu ovaj termin koji označava nagon smrti. Osporavam već od najranijih psihoanalitičara, pretpostavljeni nagon smrti sagledan je prvenstveno kao drugi negativni aspekt osujećene životne energije. Iako nesumnjivo suprotne težnje oličene u Erosu i Thanatosu nemaju i odgovarajuću nagonsku prirodu, jer kako ističe Fenihel, razlikovanje između seksualnosti i agresije nastaje na izvesnom stepenu razvoja i opstaje kao suprotnost ljubavi i mržnji dok traju uslovi njihovog održavanja. Navodni Thanatos, prema Wilhelmu Reichu, nema sopstvenu biološku osnovu, već predstavlja nerealizovani životni nagon koji se zbog prepreke ka zadovoljenju pretvara u razarajuću i samorazarajuću snagu. Dovodeći u pitanje nagonsku prirodu ljudske mržnje, svireposti i destrukcije, Karen Hornaj ukazuje na njihovu frustracionu prirodu, što je u kliničkoj praksi potvrđeno zavisnošću agresivnog ponašanja pacijenata od stepena njihovog duševnog zdravlja. Ljudska destruktivnost je prema Frommu posljedica neiživljenosti, a sprečena životna energija iskazuje se destrukcijom kao izvorom različitih oblika zla. Iako je tumačenje agresivnosti kao nagonskog i urođenog ponašanja delom potvrđeno Lorencovim istraživanjima, Freudova spekulacija o nagonu smrti kao posebnom psihičkom entitetu završila je kao psihoanalitički mit. Iz perspektive slobodne ljudske volje, mržnja i uništavanje života ne potiču iz odgovarajućeg nagona, već nastaju zbog uskraćivanja adekvatne mogućnosti potvrđivanja primarne biofilnosti. Osnovna slabost ove pretpostavke o zadatoj mržnji ogleda se u zapostavljanju onih činilaca koji dovode do njenog formiranja i oslobađanja. Naime, u svom korenu, ekstremni emocionalni negativitet nije zadat, pa se i radikalna agresivnost i destrukcija, koja za ishod ima smrt drugog, ne može tumačiti delovanjem pomenutog nagona. Ne dokazujući postojanje Freudovog nagona smrti, neumerena agresivnost, destruktivnost i mržnja iskazuju se svojom tanatoidnošću u okolnostima koje pogoduju njihovom ispoljavanju. Odsustvo odgovarajućeg kulturnog obrasca doprinosi preokretanju potencijalnog dobra u aktuelno zlo. U tom smislu se i može govoriti o sociokulturnim determinantama čitavog jednog procesa pripremanja, stvaranja i usmeravanja ljudskog negativiteta. Sagledavajući dinamiku životnog procesa kao rad dijametralno suprotnih nagona života i smrti, Freud je smatrao da se mržnja kao starija od ljubavi nalazi u osnovi svih međuljudskih odnosa i da ovakvo ljudsko ponašanje potiče iz snažnog nagona smrti, koji život vraća u primarno neorgansko stanje. S obzirom na činjenicu da čovjeka u pojedinim historijskim periodima karakteriše svirepa i neobuzdana agresivnost prema pripadnicima sopstvene vrste, Osnivač psihoanalize ga sagledava i u kontekstu njegovih sposobnosti da mrzi i da svoje emocije pretvara u mržnju. Budući da su nagon života i njegova težnja ka obnavljanju prema Freudu slabije od agresije i destrukcije, usmerene ka smrti, čovjek se štiti od samouništenja tako što agresiju usmerava prema drugom. S obzirom na to da zajednički život sprečava takvo ispoljavanje agresivnosti, potiskivanje svesti o agresiji uzrokuje nemir, nesreću i strah, koji određuju opšte mesto ljudske nesreće, na koju se jedino i mogu terapijski svesti patnje neurotičara. Prihvatajući Hopsovo određenje čovjekove agresivnosti usmerene prema drugima, Freud je poznatu krilaticu homo homini lupus est sagledao u kontekstu stalne nagonske pretpostavke kao potvrde svog antropološkog stanovišta. Ljudska dobrota je prema osnivaču psihoanalize vrsta mitskog verovanja, odnosno iluzija kojom se nastoji ulepšati realnost ljudske prirode, u kojoj se mržnja uvek pokazuje jačom od ljubavi, koja je često maska za ispoljavanje sadističkih impulsa. Poznate humanističke vrednosti kao što su dobrota, racionalnost ili bratstvo ne odlikuju čovjeka, a pokušaj da se te vrednosti transponuju u određene društvene principe pokrenuli su revolucionarne procese koji su samo omogućili šire delovanje nagonskih sila agresije usmerenih ka osvajanju i očuvanju vlasti, a potom isticanju određenih materijalnih dobiti kao potvrde legitimiteta novih klasnih obeležja. Ispoljavanje agresije prema drugom iskazuje se kao bitan kohezioni faktor zajednice. Međutim, ti drugi ne moraju biti izvan zajednice, jer taj status mogu dobiti i njeni dotadašnji članovi, koji principom žrtvenog jarca u određenom trenutku postaju objekti agresije. U tom smislu je bila opravdana Freudova skeptičnost u pogledu svrhe bolševičkog istrebljivanja buržuja, koja je zapravo otvarala pitanje šta nakon agresivnog odstranjivanja komunističkih neprijatelja. Bilans sovjetskog termidora ubrzo je potvrdio pesimističke prognoze osnivača psihoanalize vezane za rad arhaičnog principa žrtvenog jarca, čija je neumerenost preokretala agresiju ka samodestrukciji. Nastojeći da osvetli tamnu stranu ljudske prirode, osnivač psihoanalize je otkrivao i psihološke mehanizme uzroka netrpeljivosti i ispoljavanja zla, ali i načine odbrane od agresivnosti. Kada se pretpostavljeni zajednički identitet u kome se do tada nisu isticale etničke, verske, socijalne i psihološke razlike između srodnih i susednih zajednica, dovede u pitanje tako što se te postojeće male razlike naglašavaju i preuveličavaju do razloga za veliki sukob, onda dotadašnji prikriveni rivalitet između tih zajednica prerasta u otvorenu netrpeljivost i eskalira u žestoku mržnju i krvave međusobne obračune. Ovaj socijalno-psihološki fenomen Freud je nazvao narcizmom malih razlika koji se ne ograničava samo na ugodno i relativno nedužno zadovoljenje agresije prema drugom, što ojačava koheziju zajednice, već se ovim ponašanjem pokazuje i spremnost na mržnju koja dovodi do eskalacije međusobnog nasilja. Pretpostavljajući da ispoljena agresivnost, podstaknuta i pojačana mržnjom, ima elementarni karakter, Freud se nije upuštao u razmatranje motiva narcističkog potvrđivanja tih malih razlika. Psihološka težnja za ispoljavanjem agresije kao zadovoljenja primarnih nagonskih težnji ima sekundarnu socijalnu funkciju jačanja grupe. Međutim, u okviru važećeg obrasca kulture ovakav način ponašanja je i sredstvo potvrđivanja sebe i osmišljavanja sopstvenog postojanja. U toj ravni nalazimo odgovor na pitanje o uvećavanju malih razlika, poništavanju kulturnih nijansi i osporavanju šire osnove zajedničkog postojanja. Međutim, ispoljena agresivnost dovodi do karakterističnog ponašanja kojim se nemoćni pojedinci u cilju odbrane poistovećuju sa onim koji ugrožava njihov opstanak. Zasnovana na mehanizmu identifikacije sa drugim u procesu normalnog razvoja, identifikacija sa agresorom je težnja da se ugroženi poistoveti sa onim koji ga ugrožava i da se privremeno ili potpuno odrekne sopstvenog identiteta zarad opstanka i sigurnosti. Poznatu još u mitologiji kao ritualno ponašanje kojim čovjek nastoji da se zaštiti od opasnih demona tako što se poistovećuje s njima, ovu pojavu je prvi protumačio Jovan Cvijić kao karakterističnu crtu moralne mimikrije. Potonja psihoanalitička razmatranja definisala su ovo ponašanje kao mehanizam odbrane kojim slabiji nastoji da se identifikuje s agresorom kako bi smanjio razliku između sebe i njega i tako zadobio njegovu naklonost kao zaštitu. Na osnovu analize dečijih igara, ponavljanja neke neprijatnosti i doživljene traume, najpre je Freud 1920. godine ukazao na mehanizam ovladavanja situacijom i prelaženje iz pasivnog u aktivno stanje, zatim je njegova ćerka Ana ovaj spontani i nesvestan proces sagledala kao težnju da se prevaziđe opasnost i savlada strah od agresora, tako što ugroženi prihvata njegove osobine i menjajući se postaje mu sličan. Ispoljavajući tamnu stranu svoje prirode, čovjek je u istoriji pružio obilje dokaza za svoju destruktivnost i mržnju, što je bio povod pretpostavkama o nekim dubljim nagonskim motivima iskazivanja ljudskog negativiteta. Potvrđene potonjim naučnim rezultatima, ove Freudove tvrdnje dobijaju na značaju u kontekstu adekvatnog sagledavanja ljudske prirode. Utvrđujući neposrednu materijalnu osnovu svesti i psihičkog života, savremena istraživanja su pokazala da je čovjekova sposobnost za inteligentne, razumske i logičke operacije plod novijeg dela njegovog mozga koji ga i razlikuje od životinja. Međutim, uporedo sa tim razvijenijim delom, njega odlikuje i stariji, arhaičniji deo mozga, bliži životinskom, u kojem je centar njegovih emocija i instinkta. Stariji deo mozga izvan je kontrole ovog novijeg, razvijenijeg, a njegova aktivnost pokazuje zapravo dimenziju čovjekove zastarelosti. Animalno i varvarsko u njemu nije prevaziđeno višim savršenijim formama kulture. Nezavisni i racionalno nekontrolisani impulsi arhaičnog dela mozga omogućavaju paradoks da se čini ono što se ne želi, a da ono željeno ostane izvan mogućnosti činjenja. Činjenjem suprotnog od nameravanog otkriva se snaga onog drugog dubinskog ja pred kojim je razum nemoćan, da bi u određenim situacijama nadvladao njegove agresivne i samodestruktivne težnje. Nekoherentnost u mišljenju i ponašanju može se dakle razumeti kao posljedica aktivnosti dva dijametralno različita i međusobno nezavisna sloja čovjekove mentalnosti. Istovremeno, prisustvo starijih i mlađih mentalnih formi iskazuje se bazičnom sinkretističkom strukturom kao determinantom ambivalentnog odnosa prema svetu. Mentalno isijavanje tog starijeg kulturnog sloja izraženo je u arhaizaciji pojedinih sinkretističkih i ambivalentnih tvorevina u kojima jedan isti element dobija suprotna značenja. Taj odnos pokazuje da se potreba da se učini dobro iskazuje i svojom suprotnošću, oslobađanjem negativiteta u zlonamernosti. Upoznati tamnu stranu ljudske prirode znači steći uvid u iracionalno i razumeti prirodu neracionalnih postupaka. Znanje o tome šta valja činiti ne utiče presudno na dublje i starije mentalne aktivnosti, pa zato sve što se zna ne znači da je spoznato. Nespoznato iskazuje svu nemoć znanja i mogućnost ponavljanja zla, koje je i odgovor na pitanje zašto se i pouke istorije često lako zaboravljaju, a znanje o prošlom ne štiti od ponavljanja istih grešaka i tragedija. U četvrtoj emisiji sedmičnog ciklusa Etnološke istraživanja možete slušati nastavak teksta Svetovi antropološke imaginacije koji je napisao Bojan Jovanović. Poznate Euripidove reči o tome da uzroci čovjekovim nevoljama i nesrećama leže u zanemarivanju sveg znanja i razumevanja dobra, sažeto izražavaju prepsihoanalitičku spoznaju ljudske prirode. Otkrivajući da na ljude veoma malo utiču umski razlozi i da njima gotovo u potpunosti vladaju njihovi nagoni, Freud je nastojao da te bitne antropološke činioce sagleda u kontekstu sociokulturnog realiteta. Kako se snaga nagona i interes strasti pokazuju jačim od razuma, represivnim ograničenjem i potiskivanjem nagonskih želja stvorena je realnost u kojoj društvo posredstvom kulture nameće pojedincu odricanja radi ostvarenja svojih ciljeva. Zasnovana na suzbijanju i ograničavanju nagona, čije zadovoljavanje pretpostavlja određenu slobodu kao uslov ostvarenja zadovoljstva i sreće, represivna kultura u ovakvom tumačenju je životni ambijent u kojem čovjek ne može biti ni zadovoljan, ni srećan, ni slobodan, zbog čega se osjeća neugodno i postaje potisnuto, neurotično biće. Smatrajući dakle da je kultura prvenstveno rezultat represivnog ograničavanja i potiskivanja čovjekovih nagonskih želja, seksualnih i agresivnih, Freud ističe različitost dva dijametralno suprotstavljena principa prirode i kulture. Za razliku od slobode koju je imao u prirodi, čovjek je u sociokulturnoj realnosti izložen represivnom mehanizmu, koji potiskujući neposredno zadovoljenje primarnih nagonskih potreba, uslovljava njegovo nezadovoljstvo u kulturi. U odnosu na prirodu u kojoj se slobodno potvrđuje princip želje, kultura uspostavlja princip realnosti koja zbog ograničavanja i sputavanja neposrednog zadovoljenja nagonske seksualnosti i agresivnosti dobija negativan vrednosni predznak u odnosu na mogućnosti ostvarenja ugodnosti. Budući da kultura podrazumeva pridržavanje pravila koja nalažu i obavezu odricanja od ispoljavanja agresivnosti, to postaje uzrok neurotičnog osjećanja krivice kao jednog od problema pojedinca u savremenom društvu. Jačanjem tog osjećanja čovjek je izgubio sposobnost da uživa u sreći plaćajući time cenu ostvarenog kulturnog napretka. Njegov tragičan položaj određen je izborom između nepomirljivih suprotnosti, varvarskog, slobodnog ispoljavanja nagonske agresivnosti i razvoja društva i kulture po cenu svoje neuroze, duševne patnje i nesreće. Postavljajući problem čovjekovog nezadovoljstva na ovakav način, osnivač psihoanalize je došao do odgovora koji potvrđuje njegov antropološki pesimizam. Moglo bi se reći da je njegovo tumačenje nezadovoljstva u kulturi prihvatljivo samo za rani period čovjekovog razvoja, vezan za usvajanje represivnih kulturnih pravila i ovladavanje svojim nagonima. U ranoj fazi usvajanja kulturnih pravila koja mu se nameću, dete se prirodno buni i instinktivno odbija sve što se od njega traži da učini. To veliko ne koje će biti osnov njegovog identiteta jeste odbijanje kulture i njenog represivnog delovanja, pobuna prirodnog ljudskog bića protiv realnosti kulture u kojoj ne doživljava željeno zadovoljstvo. Međutim, sa odrastanjem i usvajanjem pravila kulture menja se i čovjekov odnos prema njoj. Činjenica je da u sociokulturnoj realnosti nisu svi ljudi nezadovoljni, a sprečavanje da prirodno ispolje svoju nagonsku agresivnost i zadovolje svoju seksualnost nije uzrok da budu neurotični i da se osjećaju nesrećnim. Pokazalo se da je zapravo samoodricanje osnovni princip kulture, a odricanjem kao samoograničenjem čovjek je stekao sposobnost da u ovladavanju svojim prirodnim bićem pronađe zadovoljstvo. U tom smislu se i potvrđuje da samoograničavanje neposrednog nagonskog zadovoljenja utemeljuje čovjeka u realnost kulture i otvara mogućnost njegove slobode za iskustva najviše duhovnosti. Obznanjujući kulturom da nagoni više ne vladaju njime, već da je nad njima uspostavio kontrolu, čovjek je u novostvorenoj realnosti nalazio načine da posredno zadovolji svoje prirodne potrebe. Uočavajući pozitivne strane kulture, Freud ističe da je princip realnosti omogućio stvaranje životne sigurnosti koja smanjuje čovjekovu ugroženost od spoljnog sveta i sprečava neprijatnosti, bola i patnje. Faktor spoljnog sveta bio je prema njegovom mišljenju od presudne važnosti za preobražaj principa zadovoljstva u princip realnosti, pa je već sama ta činjenica uspješnog izbjegavanja pretećim nevoljama i nesrećama učinila ljude srećnim, a osjećanje sigurnosti je potisnulo prethodnu potrebu za postizanjem zadovoljstva. Govoreći o načelu realnosti uspostavljenoj pomoću ja, u kojem je sadržan nagon samoodržanja, Freud ukazuje na mogućnost odlaganja zadovoljenja nagona i spremnost za privremenu neugodnost. Preovladavajuće načelo stvarnosti privremeno odlaže zadovoljstvo, a nelagodnost zbog sprečenog ostvarenja nagonskih, agresivnih, seksualnih i egoističkih želja podstiče da se do njihove realizacije i zadovoljstva dođe zaobilaznim putem. Iako dakle u kulturi vidi realnost koja je uvećala ljudsku izvesnost zbog koje se prihvata privremena neugodnost i odlaganje zadovoljstva, Freud ne uočava da sama kultura postaje realitet koji omogućava zadovoljstvo. Ukoliko je neosporan represivni karakter kulture u odnosu na ljudsku prirodu u periodu kada se pojedinac navikava i usvaja postojeća pravila, onda od trenutka stvaranja i usvajanja nove realnosti kao svoje druge prirode, čovjek u njoj nalazi mogućnost svog humanog samopotvrđivanja i uvećavanja svojih zadovoljstava. Usvajanjem važećih zabrana i uspostavljanjem kontrole nad svojim prirodnim bićem, pojedinac otkriva mogućnosti zadovoljstva i ostvarenja sreće. Kako zadovoljstvo ne dolazi samo neposrednim zadovoljenjem nagona, već nastaje i njihovim ovladavanjem, kontrolisanjem, odlaganjem i redukovanjem pojedinih potreba, odlaganje zadovoljenja određenih potreba i ispunjenja svojih želja znači uspostavljanje kontrole nad njima i pomeranje ultimativnog prirodnog ka budućnosti. Takav odnos prema nagonskom je izvor novog zadovoljstva. Zadovoljstvo u vladanju nagonskim, u prevazilaženju neposrednog zadovoljenja i odricanju od zadovoljenja pojedinih nagonskih potreba. Prihvatajući nužna ograničenja koja postavlja princip realnosti, čovjek je kontrolom nagona i dobrovoljnim samoodricanjem od neposrednog zadovoljstva našao i utemeljio taj drugi princip zadovoljstva, zadovoljstvo u kulturi. Zadovoljstvo u kulturi pokazuje svu složenost čovjeka, naročito njegovog duševnog života. Zasnovana na neadekvatnoj primjeni teorije individualne psihologije, Freudova tumačenja porekla i prirode društva osporena su, odnosno nisu prihvaćena u sociologiji. Međutim, u antropologiji su ta tumačenja stekla svoju relevantnost u domenu proučavanja srodstva i religije. U tom smislu valja istaći to da su Freudova razmatranja magije i animizma značajno doprinela njihovom adekvatnom psihološkom razumevanju. Freud je svoje delo Totem i tabu objavio 1913. godine u vrijeme polarizovanih gledišta o poreklu i karakteru magije u razvoju ljudske svesti. Za razliku od poznatih Frazerovih stavova o magiji kao prethodnici religije, on svojim delom potvrđuje Tylerovu teoriju o animizmu kao prvobitnoj religiji i koncepciju magije kao animističke strategije. Suština magije prema osnivaču psihoanalize sastoji se u zamenjivanju prirodnih zakona realnosti psihološkim zakonima želja zasnovanim na principu asocijacije. Precenjivanje želja praćeno je i verovanjem u uspostavljenu imaginarnu vezu koja se smatra realnom. Analognim rečima ili radnjama nastoji se uticati na realnost, odnosno uspostaviti magijska kontrola nad realnošću. U ovom postupku koji se i zasniva na verovanju u njegovu realnost, magija predstavlja svojevrsno oruđe animističkog načina mišljenja. Ritualna praksa koja proističe iz ovog mišljenja može se precizno definisati u kontekstu elementarnih logičkih pravila primarnog procesa vezanog za principe koji su suprotni realnosti i postojećim prostorno-vremenskim relacijama. Magijsko ostvarivanje željenog odvija se u ravni ukinutih uobičajenih vremenskih i prostornih kategorija. Prekidanje realnosti uobičajene logike, rada i pojmova prostora i vremena analogno je zapravo poznatim karakteristikama liminalne faze tokom obrednog prelaza iz jednog statusa u drugi. Na primjeru magijske prakse, kao svojevrsne ritualne semioze izražene u željenom poistovećivanju znaka sa značenjem, možemo sagledati sva ograničenja i relativnost Freudovog suprotstavljanja realnosti kulture i principa zadovoljstva. Precenjena u magiji, želja se ne zadovoljava ostvarenim, već podstiče htenje koje usmerava ritualnu proceduru i dovodi do neutralisanja njenog naboja. Neodvojiva od predstava, želja se rastvara u ritualnom beočugu ubačenom u lanac uzročno-posledičnih relacija između subjekata i prirode. Ova vrsta postupaka u ravni neutralizacije iskazuje se i kao čin zadovoljenja određenih želja. Ukidajući granice između racionalnog i iracionalnog, prirodnog i kulturnog, magijska želja u okviru monističkog koncepta sveta i verovanja u animizovanu povezanost njegovih delova, svoju dominantnost nad realnošću ispoljava vrhovnim kriterijumom supstitucije na osnovu kojeg se svakim delom može zameniti celina i sličnim proizvesti slično. Imitativnim prikazivanjem zadovoljavanja precenjena želja postaje stvarna, za razliku od sekundarnog procesa determinisanog principom realnosti koji omogućuje stvaranje odnosa prema vremenu i uspostavljanju pojmova prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, primarni proces nesvesnog karakterističan za magijsko mišljenje iskazuje se prvenstveno u sadašnjosti kao vremenskom totalitetu. Određena samo principom zadovoljstva, realnost nesvesnog omogućuje da se magijsko mišljenje poistoveti sa ispunjavanjem želje. U činu magijskog mimezisa zato i ne treba videti oponašanje željenog radi proizvođenja sličnog, već ga treba sagledati u kontekstu samog izvornog značenja mimezisa kao izdizanja života iznad svakodnevice. Utvrđujući da misao može zameniti aktivnost, odnosno stvarnost, Freud u radu Formulacije o dva načela duševnog funkcionisanja, objavljenom 1911. godine, ističe da se traumatski događaji, opisivani kao sećanja pacijenata, nikada nisu dogodili u stvarnosti, već da su zapravo samo proizvod maštanja i nagonskih sila koji ih neposredno uslovljavaju. Temu svemoći misli osnivač psihoanalize razmatra i povodom tumačenja fenomena telepatije i mogućnosti podsticanja istog duševnog procesa kod druge osobe kao osnove psihičkog procesa prenošenja misli. Magijska moć želje pretpostavlja utopijsko kao mogućnost ostvarenja onog još neostvarenog, pa i njeno zadovoljenje u okviru ovog modela predstavlja način kulturnog prilagođavanja principima realnosti. U tom smislu se, dakle, samo uslovno može govoriti o represivnosti kulture izražene i u sprečavanju potpunog zadovoljenja čovjekovog nagonskog bića. U magijskom modelu mišljenja i delovanja kao primarnim oblicima kulture i načinu zadovoljenja želja i potreba, čovjek kao kulturno biće ostvaruje i svoje zadovoljstvo u realnosti kulture. Dometi i ograničenja Freudovih shvatanja kulture izraženi su na primjeru tumačenja inicijacijskih obreda obrezivanja. Dovodeći u vezu ove rituale sa činom simboličke kastracije, odnosno sa načinom prevazilaženja kastracionog straha, ortodoksna psihoanalitička tumačenja su im davala i izrazito negativnu psihološku konotaciju. Međutim, obrezivanje, kao što je to kasnije pokazao Bruno Bettelheim, prvenstveno obredno modelovanje pojedinca prema važećim pravilima njegove kulture. Usporavajući dotadašnje psihoanalitičko tumačenje, Bettelheim ističe da ovaj po svemu neugodan i bolan obred pojedinac najčešće prihvata dobrovoljno motivisan zadovoljstvom, prednostima višeg društvenog statusa, priznavanjem polne zrelosti i očekivanim uvećanim polnim uživanjem. Nasuprot šematskoj primjeni psihoanalitičke teorije o kastracionom strahu, autor simboličkih rana dokazao je da je obrezivanje adolescenata motivisano i praćeno pozitivnim emocionalnim reakcijama, to jest da se sam obred očekuje sa izvesnom radošću i zadovoljstvom. Mogućnost zadovoljstva u kulturi ukazuje dakle na jednu optimističku antropologiju koja je ostala izvan Freudovog psihoanalitičkog vidokruga. U petoj emisiji sedmičnog ciklusa etnološke istraživanja možete slušati završni deo teksta Svetovi antropološke imaginacije koji je napisao Bojan Jovanović. U prvim pokušajima primene svoje teorije na tumačenje pojava iz kulture, Freud polazi od strukturnih sličnosti prisilne neuroze i religijskog rituala. Upoređivanjem neuroze i religije on ističe i prinudni karakter obrednih radnji, koje se ne vrše zbog eventualne svrsishodnosti, već prvenstveno zbog prinudnog ponavljanja. Shvatajući celokupnu čovjekovu kulturu kao svojevrsnu istoriju neuroza, on teorijom religije uspostavlja vezu između teorija neuroza i teorije istorije. U knjizi objavljenoj početkom 20. veka pod nazivom Budućnost jedne iluzije, osnivač psihoanalize organizovanu istorijsku religiju tumači kao mentalni relikt u funkciji sprovođenja moralne kontrole između čovjeka i određenih civilizacijskih zahteva. Civilizacija se ovim mehanizmom štiti od čovjekovih prirodnih impulsa, dok sam čovjek u religiji dobija iluziju o nadoknadi sopstvenih žrtava učinjenih radi ispunjavanja važećih zahteva. Zasnovana dakle na odricanju od prirodnih ljudskih zahteva i nagonskih težnji, religija kao kolektivna neuroza čini podnošljivim prinudni represivni karakter kulture. Verujući u određena nadnaravna bića, čovjek je uspostavljao komunikaciju i sa nepoznatim, ali moćnim delom sebe. Projekcija ljudskih želja u nadprirodno iskazuje se i u potrebi uspostavljanja određene kontrole nad sobom, kao i utvrđivanje određenih ograničenja, upravo onog iracionalnog koje bi moglo dovesti u pitanje čovjekovo biće. Zato je u religijskoj praksi određenim tabu propisima regulisan odnos prema svim predstavama svetog i nečistog objedinjenih strahom od negativne nadprirodne sile. Smatrajući religiju svojevrsnom iluzijom, Freud njenu budućnost sagledava u zdravorazumskom prevazilaženju, sposobnom za utvrđivanje moralnosti izvan dotadašnjih religijskih okvira. Kritički odnos Freuda prema religiji ogleda se i u njenom povratnom uticaju na psihoanalizu. Razotkrivanje i potiskivanje religije u svetlu njene pesimističke budućnosti praćeno je i težnjom psihoanalize da zauzme njeno mesto. Psihoanalitički pokret ustrojen je sa implicitnim obeležjima nove religije, čija su dogmatizovana shvatanja nastala kao rezultat prilagođavanja novih saznanja određenom interesu. U tom kontekstu nije bez značaja činjenica da je Freudovo konačno tumačenje religije izloženo u njegovom posljednjem delu Mojsije i monoteizam. Iako je uvodnu raspravu Mojsije Egipćanin, kao i drugi deo ove knjige pod nazivom Ako je Mojsije bio Egipćanin, najpre objavio u psihoanalitičkom časopisu Imago, završni treći deo napisao je i objavio tek nakon prelaska u London. U vrijeme svog boravka u Beču, zbog jakog uticaja katoličke crkve, on se nije usudio da svoju teoriju o nastanku religije razvije i na primjeru monoteizma. Određujući religiju u opoziciji prema onome što se pretpostavlja kao normalno i zdravo, Freudov stav je blizak Nietzscheovom shvatanju religije kao izrazu čovjekove slabosti i teškog stanja njegove obolele volje. Dok je u knjizi Budućnost jedne iluzije Freud u organizovanoj religiji video mentalni relikt civilizacije, u Totemu i tabu s karakterističnim podnaslovom o podudarnostima u duševnom životu divljaka i neurotičara, on nastoji da ukaže na prisilni karakter religijskih pojava u čovjekovom životu. U posljednjoj knjizi Mojsije i monoteizam on ističe da se samo na osnovu obrasca neurotičnih simptoma pojedinca mogu razumjeti religijski fenomeni kao vraćanje zaboravljenih, ali značajnih procesa iz ljudske preistorije, odakle i potiče njihov prisilni karakter i potonje realno istorijsko djelovanje na ljude. Zaključci Freudovog razmatranja odnosa u prvobitnom društvu u kojem su stvoreni psihički uslovi za trajno funkcionisanje ovog modela pokazali su se spornim jer specifičnosti takozvanog matrijarhalnog razdoblja nisu sagledane u njihovim prvobitnim uslovima, već samo kao posljedica obaranja prethodnog patrijarhalnog despotizma. Ova hipoteza je Freudu bila potrebna da bi smenjivanje matrijarhata protumačio kao vraćanje potisnutog obrasca i ponovno uspostavljanje patrijarhalnih društvenih odnosa ojačanih religijom. U uporednom razvoju muški bogovi, kao sinovi božanstva majke, dobijaju sve određenije crte oca, čija će dominacija konačno dovesti do prevlasti monoteizma nad politeizmom i do ponovnog uspostavljanja prvobitnog prava oca. Za razliku od prvobitne verzije Freudove teorije o oceubistvu kao važnom događaju za nastanak i razvoj religije i morala, iz knjige Totem i tabu, čiju je suštinu sažeto izložio i u delu Mojsije i monoteizam, koncepcija kojom se nastoji da protumači i nastanak monoteizma dobija ovim proširenjem nova određenja. Najpre je u istorijskoj ravni uvedena sukcesivnost koja dovodi do ispoljavanja potisnutih sadržaja. Upravo prenaglašavanje ove komponente dovodi do stvaranja slike o Freudu kao samouverenom deus kreatoru koji stvara po ugledu na jevrejskog boga po principu ex nihilo. Uz opšte prihvaćeno gledište o egipatskom poreklu Mojsijevog imena, Freud uvodi tezu o Mojsiju kao uglednom Egipćaninu od kojeg je tek legenda stvorila Jevrejina. Freud prekida istorijski kontinuitet kojim se jevrejski monoteizam dovodi u vezu sa monoteističkom epizodom iz razvoja egipatske religije, da bi na osnovu svog scenarija o oceubistvu situirao i presudan događaj za celokupan kasniji kulturni razvoj jevrejskog naroda. Nespremni Jevreji prema osnivaču psihoanalize nisu odmah prihvatili Mojsijevo učenje, pa su se njegovim ubistvom oslobodili vere koju im je on silom nametao. Budući da religiju smatra neurotičnim fenomenom, Freud preko momenta fiksacije za traumu i njenim prisilnim ponavljanjem tumači i navedeni događaj Mojsijevog ubistva. Sećanje na Mojsija i na njegove ideje sve više delovalo i isticalo moć nad ljudima da bi se konačno i uspostavila Mojsijeva religija. Ulogu ove religije Freud je sagledao prvenstveno u formiranju posebnog karaktera jevrejskog naroda i njegovih nacionalnih crta. Mojsijeva ideja Boga, koja se nije zasnivala na dotadašnjoj materijalnoj predstavi božanstva, sprečavala je njegovu pagansku zloupotrebu i izvršila presudan uticaj u preovladavanju čovekove duhovnosti nad njegovom čulnošću. To distanciranje od čulnog i nagonskog pokazatelje sposobnosti uspostavljanja kontrole nad njima i oslobođenosti za umni rad. Novina u izraelskoj religiji ogleda se prema Kasireru u njegovoj unutrašnjoj koherenciji i njenom novom moralnom značenju. Produhovljenija predstava Boga koju donosi Mojsije, ne samo da se monoteističkom koncepcijom distancira od dotadašnjih magijskih i paganskih shvatanja, već novim etičkim ciljevima zasnovanim na istini i pravednosti doprinosi konstituisanju novog smisla ljudskog života. Zato spornost pojedinih Freudovih teza i zaključaka do kojih dolazi tumačenjem jevrejske tradicije treba razumeti i kao odgovore na pitanje o sopstvenom religijskom i duhovnom identitetu. Njegovo poistovećivanje sa Mojsijem u kasnijim godinama blisko je nesvesnim težnjama da idejom psihoanalize, kao i psihoanalitičkim pokretom, čije je ustrojstvo imalo izvesna obeležja nove religije, oslobodi, ali i potčini svet. Govoreći o Michelangelovom Mojsiju, Freud je priznao kako svoj otpor prema umetničkim delima koja izmiču moći njegove racionalne analize, tako je i svoj stav da može da uživa samo u onim delima čiji je način estetskog delovanja uspeo da shvati. Budući da religija kao i umetnost ne spada u red čovekovih racionalnih tvorevina, pravi Freudov odnos prema religiji može se razumeti na osnovu njegovih stavova izrečenih povodom umetničkih dela. Kako se na judejstvo već ukazivalo kao na poreklo Freudovih antipodnih crta, kojih je nesumnjivo bio svestan, na njegovu privrženost tradiciji kao i na strast nepokornosti može da se gleda onako kako se on odnosio prema jevrejskoj baštini, kao na nasleđene niti koje je izvlačio iz bogatog tkanja da bi ih na svoj način utkao u vlastito delo. U pristupu psihološkom aspektu sociokulturne realnosti Freudova literarna strategija bila je veoma važna u izražavanju psihoanalitičkih ideja i istraživačkih rezultata. Obrazovan na delima velike evropske književnosti, on je iskazao zavidno literarno umeće, pišući svoje članke i knjige. Kako je psihoanaliza omogućila novo čitanje književnosti, Freudovim tekstovima o Šekspiru, Dostojevskom i Jansenu, kao i studijom o Michelangelovom Mojsiju, utemeljuje se psihoanalitičko tumačenje književnih i umetničkih dela i osvetljavanje kreativnih procesa autora koji su ih stvorili. Osnivanjem časopisa Imago s ciljem da se u njemu objavljuju upravo rezultati psihoanalitičkih proučavanja iz oblasti književnosti, umetnosti i religije, započela je produkcija tekstova kojima se zasnivaju nove istraživačke discipline. Literarno darovit, što je i potvrđeno Goetheovom nagradom za književnost koja mu je dodeljena, Freud je uspeo da i nepoželjne teme kliničke stvarnosti ubedljivo opiše i da obrazloži svoje teorijske pretpostavke. Naime, uprkos snažnom otporu tadašnje konzervativne sredine i žestokoj kritici njenih radikalnih predstavnika, dela osnivača psihoanalize su, zahvaljujući izraženoj literarnoj dimenziji, rado čitali i prosečno obrazovani pojedinci. Opisujući svoja otkrića, on uvodi niz novih pojmova i adekvatnih metafora koje omogućuju precizno i jasno sagledavanje kliničke slike. Analiza pojedinih njegovih istorija bolesti, poput slučajeva nazvanih Dora, Mali Hans, Čovek Vuk, Sudija Šreber i Čovek Pacov, otkriva prema Stevenu Markasu da autor, slično Ibsenu i Nabokovu, u predstavljanju kompleksnog duševnog života obolelih i iznošenju svojih teorijskih objašnjenja, koristi literarnu tehniku. Zato se Freudove istorije i čitaju kao priče, jer ih je pisao u literarnom duhu, nastojeći da složenu životnu dramu svojih pacijenata što više približi i sebi i čitaocu. Književni stil omogućio je da se pregledno i tačno ukaže na brojne međuzavisne činioce koji određuju duševni život čoveka. Senka tog života je bolesno stanje, koje je utoliko izazovnije što ukazuje na kompleksnost faktora koji dovode do smetnji u normalnom funkcionisanju. Otkrivanje nesvesnih izvora psihičkih i životnih smetnji započinje opisom članova porodice i okolnosti u kojima se ispoljavaju znaci bolesti. Freudova jasnoća iskaza i stilsko bogatstvo postali su uzor koji u psihoanalitičkoj literaturi nikad nije nadmašen. Iako je nova saznanja o čovjekovom psihičkom životu koristio za tumačenje književnih dela i osvetljavanje stvaralačkog procesa njihovih autora, Freud je i u književnosti nalazio podstrek za svoja dalja psihoanalitička istraživanja. Ali veze između osnivača psihoanalize i književnosti nisu samo jednosmerne, jer nakon objavljivanja članka Neobjašnjivo 1919. godine u časopisu Imago, posvećenog tumačenju Hoffmanove priče, već naredne godine, inspirisan ovim književnim delom, objavljuje poznati rad S one strane principa zadovoljstva. Smatrajući da se sadržaj snova javljaju zbog zadovoljstva, on u sanjanju traumatičnih snova i dečijeg igranja neprijatnih igara otkriva težnju za naknadnim ovladavanjem neprijatnim situacijama. Sumirajući dosadašnja razmatranja, možemo zaključiti da su određena teorijsko-metodološka ograničenja Freudovog pristupa tematici nagona, ljudske prirode, smrti, Edipovog kompleksa, religije i rituala u mnogome uslovila i izrazitu pesimističnost njegovih tumačenja čovjeka, kulture i društva. Na osnovu svog sagledavanja uticaja nesvesnog, značaja bioloških činilaca i mogućnosti kulture, osnivač psihoanalize izražava skeptičnost prema pozitivnim aspektima čovjekove prirode i moći njegovog svesnog i razumskog delovanja. Pesimističko shvatanje čovjeka dolazi do posebnog izražaja u Freudovim shvatanjima iracionalnog, nesvesnog, nagonskog i animalnog kao dominantnog u čovjeku. Na ovim stavovima on gradi sliku o čovjeku kao biću urođene sklonosti ka zlu, mržnji, agresivnosti, samoobmanjivanju, licemerju, destrukciji i samodestrukciji, biću osujećenom da u svojoj sociokulturnoj realnosti postigne sreću i ostvari svoje želje. U antropološkoj ravni ove pesimističke crte se iskazuju i kao granice Freudovog mišljenja koje njegove navedene stavove čine naučno spornim i danas neprihvatljivim. Međutim, ukoliko se sagleda vrednost Freudovog učenja kao svojevrsnog naučnog zaveštanja, onda je njegova psihoanaliza pružila čovjeku efikasno oruđe za suočavanje s tamnom stranom sopstvene prirode i ovladavanje njome. Za razliku od njegovih tumačenja antropoloških sadržaja uslovljenih pomenutim ograničenjima, osnovna psihoanalitička otkrića pokazala su svoju perspektivnost i u savremenim istraživanjima kulture. Iako pesimistička, Freudova tumačenja su omogućila bolje razumevanje čovjeka, kulture i društva, a potonje revizije njegovog učenja izrazile su potrebe i za drugačijim psihoanalitičkim interpretacijama. Zato u savremenim interdisciplinarnim antropološkim proučavanjima psihoanaliza predstavlja jednu od relevantnih saznajnih mogućnosti. U tom smislu i Freudov antropološki pesimizam postaje relativan. Naime, prenaglašavajući otkriveni uticaj nesvesnog na čovjekovo ponašanje, osnivač psihoanalize je razvio svoju pesimističku antropologiju, ali sama ideja psihoanalize o mogućnosti osvješćivanja nesvesnog tako da tamo gde je bio id bude ego, utemeljuje jednu optimističku viziju čovjeka sposobnog da svojom racionalnošću ovlada iracionalnim i da svojom svešću kontroliše nesvesne sadržaje svog unutrašnjeg života, što znači da je on odgovoran za svoje ponašanje. Raskrivajući veo tajne s nesvesnog, Freud je pokrenuo i usmerio dotadašnju nauku ka upoznavanju do tada malo poznatih i nedostupnih dubina čovjekove psihe. Pokazao je da je uticaj nesvesnog nevidljiv, ali snažno prisutan. Ova saznanja su toliko značajnija jer se do njih došlo u vreme uspona racionalne naučne misli. Prihvatimo li kriterijume Williama Jamesa, po kojima se istina novog prihvata samo ako se može ugraditi u osnovu dotadašnjih starih znanja s najmanje potresa i najviše kontinuiteta, onda se i vrednost Freudovih otkrića i nastojanja da nesvesno i iracionalno protumači i shvati na racionalan način iskazuje u uspostavljanju kontinuiteta sa dotadašnjom naukom i integrisanja u širi saznajni vidokrug otvoren ka novim istraživanjima čovjeka i njegove kulture. U petoj emisiji sedmičnog ciklusa Etnološka istraživanja slušali ste završni deo teksta Svetovi antropološke imaginacije koji je napisao Bojan Jovanović. Čitala je Marica Milčanović. Ovom emisijom okončan je ciklus Etnološka istraživanja.